Pirms likuma izmaiņām, lai iegūtu AM kategorijas jeb mopēdu vadītāja apliecību, pietika ar nokārtotu teorijas eksāmenu un braukšanu figūru laukumā. No pagājušā gada aprīļa spēkā stājās mopēdu vadīšanas eksāmeni arī ceļu satiksmē. Kā skaidro CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris, topošie mopēdu vadītāji izvērtē savas braukšanas prasmes, tāpēc mazāk cilvēki izvēlas kārtot mopēdu vadīšanas eksāmenus.
Tas rekords skaits mums bija tieši 2018. Gadā, tad šīs tiesības ieguva vairāk nekā 1500 cilvēki, bet jāsaka, ka nu, šis cipars ir tā kā nedaudz mākslīgi palielināts, jo šī situācija, ka no 2019. Gada būs jākārto arī braukšana ceļa satiksmē, šī informācija netika slēpta, un, protams, ka cilvēki vēl 2018. Gadā, tie, kuriem vispār bija doma par mopēdu vadītāju apliecības iegūšanu, tad steidzās iegūt šīs mopēdu vadītāju apliecības. Nu, ja mēs skatāmies uz pēdējiem gadiem, tad 2019. Gadā nepilni 600 cilvēki ir iegūši mopēdu vadītāju apliecības. No šogad līdz būtībā līdz šodienai tādi ir bijuši 500.
Lai arī apmācības autoskolā nav obligātas, novērojams, ka topošie vadītāji vairāk sākuši apgūt gan ceļu satiksmes noteikumus, gan pilnveido braukšanas prasmes figūru laukumā un satiksmē pie instruktoriem.
Mēs redzam arī pozitīvās tendences eksāmenu kārtošanas statistikā. Ja piemēram 2018. Gadā, kad, kā jau es teicu, teiksim tā, nu, eksāmens nebija jākārto ceļu satiksmē, bija tikai laukums ar pirmo reizi šo eksāmenu nokārtoja 73% cilvēku no visiem eksāmenu kārtotājiem. 2019. Gadā tie bija tikai 30%, tad 2020. Gadā jau ir 41% ar pirmo reizi sekmīgi nokārto šo mopēdu vadīšanas eksāmenu. Kas arī liecina, ka tomēr tā attieksme sabiedrībā savā ziņā ir mainījusies un cilvēki jau nopietnāk gatavojās šim eksāmenam, ir gatavāki to arī nokārtot.
Instruktors Dimitrijs Krutiks apstiprina, ka topošo motoroleru vadītāju pieaugums ir manāms. Viņš saka, ka pašlaik tā ir vecāka atbildība tam, cik sagatavot satiksmē ir viņu atvese. Braukšanas nodarbības satiksmē ir ļoti nozīmīgas.
Šobrīd, protams, AM kategorija paliek daudz populārāk. Faktiski, tehniski, lai apgūtu to rolleri, tehniski, kursantam pietiks, divas, trīs nodarbības pa laukumiņu. Bet, lai pabraukt pa pilsētiņu, viņam bišķiņ vairāk vajag tas nodarbības. Un es, kā es jau teicu, tas ir jau vecāki pārsvaru pieņem to lēmumu, vai no tas bērns brauks vairāk vai nebrauks.
Viņš piebilst, ka līdz šim mācību laikā nav notikuši ceļu satiksmes negadījumi, arī CSDD eksāmenu laikā nav. Topošie mopēdu vadītāji var izvēlēties eksāmenu kārtot ar savu vai CSDD mopēdu. Teteris stāsta, ka lielākā daļa jeb gandrīz 2/3 pērn un 60% vadītāju šogad līdz šim priekšroku devuši CSDD piedāvātiem mopēdiem. Braukšanas eksāmens notiek tikai apdzīvotās vietās un ilgst apmēram 25 minūtes. Tā laikā notiek tikai pamatiemaņu pārbaude, piemēram, priekšrocību ievērošana dažādās satiksmes situācijās, sadarbība ar citiem satiksmes dalībniekiem, kā arī intervālu un distances ievērošana. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.